Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί» και έχουμε μαζί μας τον νέο πρόεδρο της Εθνικής Τράπεζας, τον καθηγητή, τον κύριο Γκίκα Χαρδούβελη. Κύριε Χαρδούβελη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Κοντογιάννη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μου.
Είναι και ο Γιώργος εδώ, ο Παπαγεωργίου.
Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι, εδώ είμαστε δίδυμο στην εκπομπή αυτή.
Να ξεκινήσω εγώ. Θυμάμαι τελευταία φορά που μιλάγαμε, ήσασταν υποψήφιος για την Προεδρία και συζητάγαμε εδώ με τον Γιώργο και λέγαμε ότι ήσασταν λέγαμε ότι ήσασταν το φαβορί. Εσείς λέγατε ότι μας ακούγατε τότε. Τώρα πλέον είστε πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας. Ελπίζω να οι απαντήσεις σας στις ερωτήσεις που σας κάνουμε να είναι το ίδιο, πώς θα το πω, τολμηρές όπως ήταν και την εποχή που δεν ήσασταν πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας.
Ακόμα δεν είμαι επισήμως πρόεδρος, οπότε ακόμα είμαι λίγο ελεύθερος. σε τρεις εβδομάδες θα βάλω το καπέλο της Εθνικής και θα ανοίγω το στόμα μου και θα μιλάει η Εθνική. Τώρα ακόμα είναι ο παλιός Γκίκας.
Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεκινήσω εγώ με την πρώτη ερώτηση. Σε μια σχετικά πρόσφατη μελέτη σας, έκθεσή σας που είδα στο, νομίζω ήταν στο ελληνικό παρατηρητήριο του LSE, του London School of Economics, ελληνικό τραπεζικό σύστημα, αναφερθήκατε στις κακές τραπεζικές πρακτικές του παρελθόντος, το τρίγωνο τραπεζών, επιχειρηματιών και άλλων τραπεζών ή πολιτικών. Πιστεύετε ότι έχουμε αφήσει πίσω μας αυτές τις πρακτικές ή συνεχίζονται πιο συγκαλυμμένες και σε μικρότερο βαθμό?
Δεν νομίζω ότι στη μελέτη αυτή είχα μιλήσει για κακές πρακτικές, αλλά τέλος πάντων.
Φτωχές νομίζω ήταν η σωστή έκδοση. Poor practices, banking practices.
Τέλος πάντων. Έχει επέλθει μια μεγάλη αλλαγή στο τραπεζικό σύστημα, όπως ξέρουμε. Η κρίση την οποία ζήσαμε όλοι και όλοι φτωχήναμε λίγο πολύ, χτύπησε ιδιαίτερα τις τράπεζες, οι οποίες συρρυκνώθηκαν, έχασαν την παρουσία που είχαν, τη διεθνή παρουσία. Πολιτικά έχασε και η χώρα μας, έχασε πολιτική δύναμη, πιστεύω. Και προφανώς η μεγάλη, και όλη αυτή τη δεκαετία δεν δόθηκαν πολλά δάνεια σε επιχειρήσεις, όχι τόσο επειδή δεν υπήρχαν τα χρήματα, αλλά ήταν κυρίως δεν υπήρχε και ζήτηση. Σε μια οικονομία που συρρυκνώνεται, κανένας δεν θέλει να δανειστεί, δεν βλέπει ένα καλύτερο αύριο για να πάρει καινούργια λεφτά. Οπότε και οι τραπεζίτες έχουν λίγο πολύ σκουριάσει, θα έλεγα, σε εισαγωγικά. Δεν ξέρουν πώς να... Έχουν ξεχάσει πώς να βρίσκουν τους πελάτες, πώς να πείθουν, πώς να τους πιάνουν από το χέρι και να τους δείχνουν τον δρόμο. Και νομίζω αυτό είναι που το κύριο μέλημα των τραπεζών σήμερα, πώς θα επανακάμψουν την παραδοσιακή τραπεζική δραστηριότητα που είναι να βοηθάνε τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες.
Ένα πρόβλημα που
αυτό,
υπάρχει.
Αυτό που έκαναν τα τελευταία 10 χρόνια, και εγώ το έζησα και το έβλεπα απ' έξω λίγο στις τράπεζες, αυτοί που δεν φοβόντουσαν για τη δουλειά τους ήταν όσοι ασχολούνταν με θέματα εποπτείας. Δηλαδή, θέλει ο επόπτης να του κάνουμε ένα καινούριο report. Να κάνουμε ένα καινούριο stress test, να μετρήσουμε τους κινδύνους, να τα δείξουμε. Δηλαδή, ασχολήθηκαν με τον εαυτό τους και αν διατρέχουν κινδύνους και τι πρέπει να κάνουν σωστά, και δεν ασχολήθηκαν με την παραγωγή εργασίας, με τον πελάτη. Και αυτό πρέπει να αλλάξει, νομίζω, και για τις 4 τράπεζες για να πάμε μπροστά και να πάει μπροστά και η ελληνική οικονομία. Δηλαδή, όπως ξέρετε, η οικονομία και τράπεζες είναι ένα ζευγάρι αχώριστο. Και οι δύο πάνε καλά και οι δύο πάνε άσχημα σε κακές εποχές. Άρα αυτό νομίζω είναι το σήμερα.
Σε αυτό που λέτε, οι τράπεζες πέστησαν μεγάλο πλήγμα για διάφορους λόγους, και λόγω της ύφεσης και λόγω του κουρέματος κλπ. Είχαν βέβαια μια πολύ μεγάλη στήριξη από το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή από τους Έλληνες πολίτες. Αλλά τώρα είπατε ότι δεν υπάρχει ζήτηση για δάνεια. Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα. Είναι πολύ λίγες οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τραπεζικό προφίλ, οι οποίες πληρούν τα τραπεζικά κριτήρια. Μια μελέτη πρόσφατα τις έβγαλε, νομίζω, σε 30.000.
25
με 30.000, σε σύνολο περίπου σχεδόν ενός εκατομμυρίου
900.000
μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων. Τώρα, δηλαδή, υπάρχει ζήτηση, κάποιοι έχουν ζήτηση, έχουν ανάγκη από χρηματοδότηση, αλλά δεν μπορούν να την πάρουν. Και αυτό βάζει και το άλλο μεγάλο ζήτημα, ότι συζητάμε τώρα για τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και την προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομίας, πώς μπορεί να γίνει αυτό όταν η συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων δεν έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα?
Λοιπόν, αναφέρεται και η Παπαγεωργίου πολύ σωστά ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό και θα θεραπευτεί με το χρόνο. Δηλαδή, στην Ελλάδα υπάρχουν λίγες μεγάλες επιχειρήσεις, οι περισσότερες είναι πάρα πολύ μικρές και το παρελθόν έτσι φυτοζωούσαν. Δεν είχαν, τους κόστιζε πάρα πολύ να δείξουν ακριβώς τι κάνουν. Δηλαδή, και έτσι δεν είχαν εύκολη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, επειδή και οι τράπεζες δεν είχαν τη σωστή πληροφόρηση, δεν ήταν σίγουρες αν έδιναν τα χρήματα σε αυτές τις επιχειρήσεις ότι δεν τα έπαιρναν ποτέ πίσω. Είναι ένα δύσκολο θέμα. Δεν θα επιληθεί από τη μια μέρα στην άλλη. Εγώ πιστεύω ότι...
Συγγνώμη, μου επιτρέπετε μια μικρή παρατήρηση. Ναι. Λέτε ότι είχαν ρίσκο. Πριν την κρίση όμως, όλες αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρηματοδοτούνταν και αποπλήρωναν τα δάνειά τους. Αυτό προκύπτει διότι τότε το ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων ήταν πολύ χαμηλό, αντίστοιχο με τα άλλα ευρωπαϊκά. Άρα πώς τότε τα κατάφερναν?
Να σας πω, επειδή έχω δει τα νούμερα, και πριν την κρίση στην Ελλάδα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ήταν τουλάχιστον διπλάσια από ό,τι ήταν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Όταν λέω, είχαμε ένα ποσοστό αθέτησης γύρω στο 7%, 7-8%, ενώ το υδατό να είναι στο 3%, δηλαδή τρεις επιχειρήσεις 100 να μην μπορούν να πληρώσουν σωστά το δανεισμό τους. Υπήρχε δηλαδή ένα θέμα λίγο πιο τσουχτερό από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη και στον κόσμο γενικά. Αυτό βέβαια φυσικά επιδεινώθηκαν τα πράγματα με την κρίση, διότι πια η κρίση και να ήθελες να πληρώσεις και να ήσουν μια υγιής επιχείρηση, δεν μπορούσες πλέον. Δεν είχες πελατεία, δεν τα βγάζες πέρα. Τώρα τελείωσε η κρίση, βρισκόμαστε στο μετέχμιο να αναζωογονηθούμε. Ήρθε πάλι η πανδημία αυτή, μας βοηθάει η κυρία Λαγκάρτ και μας βοηθάνε τελικά η χαλαρή δημοσιονομική πολιτική, αλλά ακόμα είμαστε στο ξεκίνημα, δεν ξέρουμε τη διαδρομή. Και σε αυτή τη διαδρομή νομίζω πρέπει να συμβάλλουν και οι τράπεζες προφανώς και το κράτος και οι ιδιώτες. Κάπως είναι ασύνθετο θέμα.
Πρακτικά ποια λύση θα υπήρχε σε αυτό το πρόβλημα του τραπεζικού προφίλ?
Θα λυθεί λοιπόν και θα έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση και μικρότερες επιχειρήσεις αν σιγά σιγά και αυτές αρχίζουν να ακολουθούν τους κανόνες λογιστικής καταγραφής των στοιχείων που ακολουθούν και οι μεγαλύτερες. Δηλαδή αν υπάρχει αυτό θα λέω όταν
διαφάνεια.
Ναι, αυτή η διαφάνεια είναι το κλειδί. Η διαφάνεια έρχεται σιγά σιγά και λόγω της ψηφιοποίησης της οικονομίας, επειδή πλέον όλοι μαθαίνουν και το κράτος και όλοι μαθαίνουμε τι κάνει κάποια επιχείρηση. Δεν μπορεί να κρύψει, να είναι στη μαύρη αγορά, έτσι, στην παραοικονομία. Το γεγονός ότι η οικονομία αρχίζει να εμφανίζεται και αν τελικά και οι φορολογικοί συντελεστές αρχίζουν και μειώνονται, οπότε δεν έχει κίνητρο ο κόσμος να κρύψει την κερδοφορία του, νομίζω αυτά όλα πρέπει να πάνε χέρι-χέρι στο μέλλον.
Τώρα, έχετε αναφέρει κι εσείς ότι τα χαμηλά ονομαστικά επιτόκια είναι ο νούμερο ένα παράγοντας που συμπιέζει τα κέρδη των τραπεζών και δεν είναι βραχυχρόνιο φαινόμενο, όπως φαίνεται.
Ναι, είναι ένα μεγάλο θέμα, κύριε Κοντογιάννη, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, παντού. Όταν τα επιτόκια είναι στο μηδέν, τότε και το περιθώριο επιτοκίων ανάμεσα στα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων δεν μπορεί να είναι πολύ μεγάλο. Και αυτό είναι που δίνει την υγιή κερδοφορία σε μια τράπεζα. Η διαφορά ανάμεσα στα επιτόκια χορηγήσεων και καταθέσεων. Αλλιώς, αν δεν υπάρχει αυτό το spread, το λεγόμενο, το ECAR το λέγαμε παλιά, να θυμόσαστε, αναγκάζονται οι τράπεζες να κάνουν ρυψοκίνδυνες επενδύσεις με τα χρήματα των καταθετών. Και αυτό είναι κακό, γιατί οι ρυψοκίνδυνες επενδύσεις σε διάφορα προϊόντα, όπως είχαν κάνει τράπεζες στο εξωτερικό στο παρελθόν, μπορεί να φέρνουν μια βραχυχρόνια κερδοφορία κάποιες φορές, αλλά ο κίνδυνος είναι μεγάλος για μεγάλες απώλειες. Εμείς στην Ελλάδα, ξέρετε, ακολουθήσαμε τον παραδοσιακό τρόπο κερδοφορίας της τράπεζας. Δεν μας χτύπησε η διεθνής κρίση, για παράδειγμα. Δεν την κατάλαβε κανένας στη χώρα μας το 2007, το 2008, ακόμα και το 2009. Από το 2010 και μετά καταλάβαμε κρίση, και αυτή ήταν η ελληνική κρίση.
Ίσως γιατί επενδύσαμε στα πιο τοξικά, ίσως.
Η κριτική. Ξέρετε, το ανέκδοτο είναι, ότι δεν τα είχαν μάθει οι Έλληνες τραπεζίτες, δεν είχαν ξυπνήσει. Δεν τα είχαν βρει ακόμα, δεν τα είχαν ανακαλύψει ακόμα. Ευτυχώς.
Όχι, ήταν αρκετά έξυπνο. Αν ένα πράγμα έκανε, και πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, γύρισαν πολλά παιδιά από το εξωτερικό και ήρθαν επιτέλους στη χώρα μας και μπορούσαν να ζήσουν με ένα ικανοποιητικό μισθό, ακριβώς επειδή ένας τομέας της οικονομίας εξελίχθηκε, είχε εξωστρέφεια. Βγήκε μέχρι την Πολωνία, είχαν πάει τράπεζες, στην Τουρκία, στην Αίγυπτο, παντού. Και χρειάζονταν ανθρώπους, Έλληνες. Δηλαδή πέρασε η ελληνική οικονομία και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μια χρυσή 20ετία. Θα μου πείτε, το παρακάναμε λίγο, είχαμε μια φούσκα που ξεκίνησε από το δημοσιονομικό τομέα, αλλά είδε φως και ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να δουλέψει σκληρά και να αμυφθεί. Και αυτό πρέπει να το ξανά να το πετύχουμε, γιατί έχουμε χάσει τα παιδιά μας. 500.000 Έλληνες είναι έξω και όλα αυτά τα παιδιά θέλουν να ζήσουν στη χώρα μας. Η Ελλάδα είναι σαν το όπιο. Έτσι και μεγαλώσεις εδώ μέχρι 20 χρονών, όπου και να πας στον κόσμο θέλεις να επιστρέψεις. Σωστά. Για να επιστρέψει αυτή η νεολαία και να αυξηθεί η παραγωγικότητα και να κινηθεί η οικονομία, κάπως πρέπει να φτιάξουμε, έτσι, σε υγιές βάσεις. Το μάθαμε το μάθημα, πιστεύω. Το δημόσιο πλέον δεν κάνει σπατάλες, είναι αρκετά περιορισμένο. Αν ακούει τον κύριο Σταϊκούρα, είναι ο πιο απεσιόδοξος από αυτούς που προβλέπουν για την οικονομία. Δεν θέλει να ωραιοποιήσει τις καταστάσεις.
Ναι, αλλά αν κοιτάξουμε τα νούμερα, θα δούμε ότι η Ελλάδα ήταν η πρώτη, παρότι η πιο υπερχρεωμένη στην στήριξη, στη δημοσιονομική στήριξη ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ποσοστό του ΑΕΠ.
Ήταν η πρώτη επειδή υπέστηκε το μεγαλύτερο πλήγμα. Επειδή είναι μια οικονομική οικονομία και βασίζεται στον τουρισμό και οι κλάδοι οι οποίοι χτυπήθηκαν από την πανδημία ήταν ακριβώς αυτοί, έτσι, οι μεταφορές, ο τουρισμός, έπρεπε αναγκαστικά για να στηρίξεις τους κλάδους αυτούς να ξοδέψεις και παραπάνω χρήματα. Ήταν ανάγκη αυτό.
Πάντως αυτό το ζήτημα που αναφέρετε, να επιστρέψουν τα νέα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι για να δουλέψουν, ασφαλώς χρειάζεται μια μεγάλη προσπάθεια και αυτό που όλοι λέμε η παραγωγική ανασυγκρότηση. Το θέμα είναι πώς θα γίνει αυτό με τις τράπεζες στην κατάσταση που βρίσκονται. Διαβάζω σήμερα στο Euractiv, είναι ένα πρακτορείο το οποίο ειδικεύεται στις ευρωπαϊκές ειδήσεις, ότι έγινε μια συζήτηση για το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελλάδα για τον τρόπο ακριβώς με τον οποίο θα διοχετευτούν τα κονδύλια αυτά μέσα από το τραπεζικό σύστημα. Και λέει, υπάρχει ανησυχία ότι με τον τρόπο που έχει στηθεί το σύστημα έχουν προτεραιότητα οι ασφαλείς επενδύσεις, δηλαδή γιατί τα λεφτά θα περάσουν μέσα από τις τράπεζες. Άρα οι τράπεζες, και πάλι έχουμε το πρόβλημα αυτό, θα επιλέξουν επιχειρήσεις οι οποίες έτσι κι αλλιώς θα είχαν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα. Άρα δεν θα πάνε σε επιχειρήσεις που έχουν υψηλότερο ρίσκο, αλλά μπορεί να έχουν και μεγαλύτερη επιτυχία στο να φτιάξουν αυτή τη νέα οικονομία. Την οποία, δηλαδή το χρήμα θα κυκλοφορήσει πάλι στους ίδιους και τους ίδιους, να το πούμε απλά.
Κύριε Παπαγεωργίου, καταλαβαίνω την απεσιόδοξη οπτική που μεταφέρετε και την καταλαβαίνω, και για αυτό, λοιπόν, αυτό είναι η μεγάλη πρόκληση για τις τράπεζες σήμερα. Όταν έλεγα ότι πρέπει να τρέξουν και να κυνηγήσουν τον πελάτη, εννοούσα και αυτό. Πρέπει να βρουν τις επιχειρήσεις τους νέους που θέλουν να αντλήσουν χρήματα από τα ευρωπαϊκά κεφάλαια που έρχονται, να τους βοηθήσουν.
Μήπως
να βγουν από τα γραφεία τους και να κάνουν αυτό που παραδοσιακά για δεκαετίες κάνουν οι τραπεζίτες, ψάχνοντας τις νέες επιχειρήσεις, οδηγώντας τους. Και γι' αυτό σας είπα ότι έχουμε σκουριάσει για μια δεκαετία, επειδή δεν δίναμε δάνεια ως τράπεζες. Τώρα πρέπει λίγο να αποτινάξουμε το άμεσο παρελθόν και να επανέλθουμε στην υγιή επιχειρηματικότητα, που για τις τράπεζες σημαίνει βοηθάω τις επιχειρήσεις.
Πώς οι τράπεζες
και οι ιδιώτες σε τη νέα εποχή, ξέρετε, έχουν απέτηση από την τράπεζα, η νεολαία έχει απέτηση να τους λύνουν όλα τα προβλήματα. Τα θέλουν όλα στο κινητό τους. Θέλουν να πάνε το δάνειο γρήγορα. Θέλουν να κάνουν το Α, το Β γρήγορα. Άρα και ο τραπεζίτης πρέπει να γίνει σύμβουλος και του νέου. Καταλάβατε,
είναι, έχει ενδιαφέρον είναι αυτό που λέτε.
Οι προκλήσεις. Ναι. Είναι πολλαπλές οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός χώρος, διότι πρέπει να σταθεί δίπλα στον νέο, τον καινοτόμο, που θέλει να τον καταλάβει και να του πει: ναι, αξίζεις, πάρε χρήματα. Είσαι νέο, δεν είχαν κάποια σχέση, δεν σε ήξερα. Δεν είσαι, ξέρω εγώ. Μπορεί να μην έχεις και ενέχειρο να μου δώσεις, αλλά ξέρω, το βλέπω το σχέδιό σου, έχω μιλήσει και θα.
Μα αν δεν το κάνει η τράπεζα, κύριε Χαρτούβελη, αυτό το κάνουν ήδη οι εταιρείες τεχνολογίας, fintechs και έτσι, που πλέον δίνουν μικροποσά μένα, αλλά πλέον σου δίνουν. Ναι.
Χωρίς τις τράπεζες δεν ξέρω αν γίνεται δουλειά, αλλά είναι ενδιαφέρον αυτό που λέτε, κύριε Χαρτούβελη.
Εννοείται, ναι, απαντήσω και στους δύο. Ναι. Εννοείται οι fintech έχουν ταρακουνήσει λίγο τα νερά. Δεν πιστεύω για τις ελληνικές τράπεζες. Δεν είναι ανταγωνισμός, μάλλον τις ξυπνάει λίγο και τις δραστηριοποιεί και είναι καλό να υπάρχουν για να υπάρχει τόσο καλός ανταγωνισμός. Αυτό που φοβούνται οι τράπεζες, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και έξω, είναι οι big tech, οι μεγάλες, η Amazon, η Google που μπορεί να έρθουν και να κάνουν μια μικρή τραπεζική δραστηριότητα, να μην αποκαλούνται τράπεζες, να μην έχουν τους περιορισμούς του επόπτη που έχουν οι τράπεζες, πρέπει να έχουν κεφάλαια το Α, το Β και να οικονομάνε και να παίρνουν την αφρόκρεμα της πελατείας, επειδή έχουν και την πληροφόρηση. Εκεί είναι το παιχνίδι και στην Ευρώπη. Εκεί θα είναι το οικονομικοπολιτικό παιχνίδι τα επόμενα 10 χρόνια, στην Ευρώπη και στην Αμερική και κυρίως στην Ευρώπη.
Έχετε δίκιο, είναι ένα τεράστιο θέμα γιατί αυτές οι εταιρείες δεν είναι μόνο στον τραπεζικό χώρο που υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί να ελέγξουν, ελέγχουν τα πάντα, έτσι. Ξέρουν τι σκεφτόμαστε, τι φοβόμαστε, τι αγοράζουμε, τι πουλάμε.
Η πληροφορία είναι το αγαθό για το οποίο όποιος το κατέχει αμείβεται. Άρα αυτές οι εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, επειδή έχουν πρόσβαση σε μεγάλη πληροφορία για τους ιδιώτες, για τα νοικοκυριά, μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την πληροφορία και να μπουν σε χώρους και να ανταγωνιστούν τις τράπεζες.
Πληροφορίες είναι ό,τι ήταν το πετρέλαιο τον προηγούμενο αιώνα κατά κάποιο τρόπο.
Είναι το χρυσάφι. Το χρυσάφι της εποχής μας. Τώρα να σας πω κάτι, αυτό που λέγατε.
Και εκεί επενδύουν οι τράπεζες. Είναι το βασικό προϊόν. Όλες οι τράπεζες και ο λόγος που δεν έχουν και πολλά χρήματα να μοιράσουν είναι ότι τα επενδύουν στις νέες τεχνολογίες. Πρέπει να φτιάχνουν συστήματα, να είναι έτοιμες, να μπορούν να φτιάχνουν προϊόντα χρησιμοποιώντας την πληροφορία που έχουν.
Τώρα,
πολλά και γρήγορα.
Σε σχέση και με αυτό που λέγατε ότι πρέπει να χρηματοδοτήσουν νέες επιχειρήσεις, ενδεχομένως με μεγαλύτερο ρίσκο, υπάρχει ένα αίσθημα ότι οι τράπεζες έχουν ευνοηθεί υπερβολικά, ενώ την ίδια ώρα δεν επιστρέφουν αυτό που τους αναλογεί στην οικονομία και στην κοινωνία.
Λοιπόν,
και ένα παράδειγμα, να σας πω. Όχι, θέλω να το συνδέσετε και με ένα θέμα. Θέλω να το συνδέσετε και με το θέμα των κόκκινων δανείων. Τα οποία έχουν μεταφερθεί τώρα και σιγά σιγά απολούνται σε ξένα funds, τα οποία τα αγοράζουν πάμφθινα και πάνε να βγάλουν κέρδος. Δηλαδή παίρνουν ένα δάνειο που έκανε 100, μπορεί να το πάρουν και 20 και 30, αντί για τα 100 ευρώ που έκανε, και τελικά πάνε και διεκδικούν και τα 100 ευρώ. Ο κόσμος λοιπόν έχει ένα αίσθημα ότι υπάρχει μια άδικη κατάσταση, υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι ηθικά σωστό. Δηλαδή πτώχευσαν οι τράπεζες, πήραν ενίσχυση από το κράτος, πήραν ένα σωρό λεφτά και τελικά πάλι υπάρχει αυτή η κατάσταση με τα κόκκινα δάνεια.
Να σας απαντήσω. Mm-hmm. Πράγματι, οι ιδιοκτήτες των τραπεζών έχασαν τα χρήματά τους τουλάχιστον δύο φορές.
Στην
τράπεζα Πειραιώς να τα χάσουν και τρίτη φορά. Mm-hmm. Όταν λέω οι ιδιοκτήτες, είναι οι μέτοχοι. Στο παρελθόν οι μέτοχοι ήταν κυρίως ιδιώτες. Με το PSI... ήταν το πρώτο χτύπημα των τραπεζών, χάθηκαν τα κεφάλαια που είχαν. Άχασαν όλα τα χρήματα, σχεδόν. Αν η μετοχή άξιζε 100, η αξία αυτή είχε πέσει στο 12, θυμάμαι, το Φεβρουάριο του 2012. Μπήκαν καινούργοι μέτοχοι. Για να μπουν οι καινούργοι μέτοχοι τότε, δεν έμπαιναν ιδιώτες, κανένας δεν τις ακουμπούσε τις τράπεζες, επειδή μάλιστα είχαν και αρνητικά λογιστικά κεφάλαια. Το θέμα με είχε άκρος απασχολήσει τότε, γιατί ήμουν με τον κύριο Παπαδήμο, ήμουν ο σύμβουλός του, και προσπαθούσαμε να βρούμε απελπισμένα ένα τρόπο πώς θα φέρουμε και ιδιώτες μετόχους και δεν θα κρατικοποιηθούν εντελώς οι τράπεζες. Τέλος πάντων, με το θέμα των Warrens φέραμε, έβαλε το κράτος λεφτά, δανείστηκε από τους Ευρωπαίους, έτσι. Δανείστηκε περίπου, είχε μπει στην πάντα ένα ποσό 50 δισεκατομμυρίων, τα 40 χρησιμοποιήθηκαν, τα 39 για τις από τα 50 τέλος πάντων. Μπήκε το κράτος ως μέτοχος, αναθάρισαν λίγο οι τράπεζες, αλλά δεν κατάφεραν να τα βγάλουν πέρα, επειδή ήρθε η κρίση, η νέα κρίση το εξάμεινο του 2015 και χτύπησε όλη την οικονομία και έφερε και χάθηκε πάλι η αξία των τραπεζών. Έγινε δεύτερη έγινε ξανά ανακεφαλαιοποίηση το Νοέμβριο, αν θυμάμαι καλά, του 2015, έτσι, και ήρθε ξανά το δημόσιο και έβαλε, βάλαν και οι ιδιώτες βέβαια. Το δημόσιο πράγματι έχει βάλει ως μέτοχος, έχει ρισκάρει τα χρήματά του, έχει δανειστεί από τους Ευρωπαίους και, και τα έχει τοποθετήσει γίνοντας ιδιοκτήτης των τραπεζών διαρκώς, δύο φορές. Δεν έχει πάρει τα λεφτά του πίσω. Άρα ο κ. Παπαγεωργίου σωστά λέει ότι κάπου...
Κάποιοι Ευρωπαίοι λένε ότι δεν είναι καν δικά μας λεφτά, είναι δικά τους.
Λοιπόν, αυτά τα λεφτά, να σας πω, είναι σε μια τράπεζα τα χρήματα των μετόχων. Ποτέ δεν είναι πάνω από το 5% των χρημάτων που διαχειρίζεται μια τράπεζα. Τα περισσότερα χρήματα που διαχειρίζεται μια τράπεζα είναι οι καταθέσεις. Οι καταθέσεις είναι που τις ρολάρει και τις δανείζει. Και γι' αυτό ακριβώς επειδή οι ιδιοκτήτες, οι μέτοχοι δηλαδή, βάζουν λίγα τα δικά τους λεφτά, γι' αυτό υπάρχει σκληρή εποπτεία πάνω στις τράπεζες, για να προστατευτούν οι καταθέτες. Διότι οι επιχειρηματίες που λέγονται τραπεζίτες χρησιμοποιούν τα χρήματα των καταθετών για να δώσουν δάνεια. Πρέπει λοιπόν αυτοί οι επιχειρηματίες που ως μέτοχοι θέλουν η μετοχή τους με την ίδια αξία να εκτιναχθεί και να βγάλουν πολλά χρήματα, πρέπει να είναι σοβαροί, να μην παίρνουν μεγάλα ρίσκα. Γι' αυτό υπάρχει σκληρή εποπτεία.
Να σας ρωτήσω...
Αυτό που συνέβη στις ελληνικές τράπεζες είναι τελικά οι μέτοχοι χάσανε δύο φορές τα χρήματά του. Οι ομολογιούχοι χάσανε πολλά χρήματα με το PSI μια φορά. Οι μέτοχοι τα χάσανε δύο φορές και πιθανόν και πήγαιναν να τα χάσουν και για τρίτη. Ελπίζουμε ότι θα πάνε καλύτερα τα πράγματα και θα πάνε καλά. Έτσι, στο μέλλον. Αυτό να το καταλάβω.
Μια και αναφερθήκατε στις καταθέσεις και στις ρυψοκίνδυνες επενδύσεις, λόγω και του γεγονότος ότι τα επιτόκια είναι πολύ χαμηλά και αυτό χτυπάει την κερδοφορία των τραπεζών. Τον περασμένο Φεβρουάριο-Μάρτιο, με μια παρέμβασή σας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής, αποτρέψατε την πώληση των ομολόγων της τράπεζας που θα γινόταν με ζημιά κοντά στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Εν τω μεταξύ, το ράλι στα ομόλογα έχει αποφέρει κέρδη δις ευρώ στην Εθνική. Μήπως έχει έρθει η ώρα να πουλήσετε μέρος του χαρτοφυλακίου των ομολόγων σας?
Θα σας πω. Πράγματι, σωστά το λέτε, κύριε Κοντογιάννη, είναι κάποια στιγμή, και αυτό είναι αρκετά περήφανος για την που συνέβαλα σε αυτό στην Εθνική Τράπεζα τον καιρό που ήμουν συνεχίζομαι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Λίγο πριν την αρχές Μαρτίου, αν θυμόσαστε, δεν είχε επέμβει ακόμα η Λαγκάρντ. Δεν είχε πει εγώ αγοράζω ελληνικά ομόλογα και κρατάω τα επιτόκια χαμηλά. Άρχισαν να εκτινάσονται τα επιτόκια. Η Εθνική, όπως και η Εθνική κυρίως, είχε πολλά ομόλογα στο χαρτοφυλάκιό της. Υπήρχε ο κίνδυνος ότι ξαφνικά μπορεί να γυρίζουμε σε εποχές του 12 ή και νωρίτερα. Και πολλοί, ιδίως ξένοι που δεν καταλάβαιναν αρκετά την ελληνική πραγματικότητα και δεν είναι και αναγκαστικά οικονομολόγοι άνθρωποι, είχαν μια εμπειρία τραπεζική από τη δική της τράπεζα η οποία χρεοκόπησε, είπαν αμάν πουλήστε τα τώρα. Και έπρεπε να τους πείσω ότι αυτή η κρίση είναι μια διαφορετική κρίση από την ελληνική κρίση και από τη διεθνή κρίση του 7-9. Είναι μια διεθνής κρίση και θα επέμβουν οι αρχές να μην φοβούνται ότι θα ανεβούν τα επιτόκια. Πρέπει να τα κρατήσουμε τα ομόλογα. Είμαστε η εθνική τράπεζα. Δεν μπορεί να φτύσει το ελληνικό δημόσιο και να πουλάει τα ομόλογά του στη δύσκολη περίοδο. Και νομίζω τελικά...
Τώρα όμως που έχουν κάνει τέτοιο ράλι, μήπως έχει έρθει η ώρα να ξελαφρώσετε λιγάκι
τώρα,
με κέρδη.
Τώρα κύριε Κοντογιάννη, σωστά λέτε. Και η Εθνική και οι υπόλοιπες τράπεζες έχουν μια μεγάλη έκθεση στο ελληνικό δημόσιο και υπάρχει έτσι αυτή η σύνδεση. Θεωρώ όμως ότι τα ρίσκα του ιδιωτικού τομέα, όπως τα βλέπουν οι τράπεζες, σε σχέση με τα ρίσκα δανείζοντας το δημόσιο, έχοντας τα ομόλογα του δημοσίου, του ιδιωτικού τομέα είναι πολύ μεγαλύτερα. Δηλαδή, ναι, πράγματι έχουν πολλά ομόλογα οι ελληνικές τράπεζες και οι εθνικοί. Πρέπει να σκέφτονται πλέον, ξέρουμε ότι τα επιτόκια, αν είναι να γίνει κάτι στο μέλλον, μάλλον θα ανεβούν, δεν θα κατέβουν. Έχουν πιάσει πάτο. Αλλά πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Δεν θα έλεγα πουλήστε. Θα έλεγα να είστε πολύ προσεκτικές τράπεζες με το χαρτοφυλάκιο.
Μία τελευταία ερώτηση για το θέμα αυτού των κόκκινων δανείων. Εσάς ποια είναι η άποψή σας? Υπάρχει μία αίσθηση έτσι ότι υπάρχει μία αδικία. Τα παίρνουν τα φάντα αυτά, θα βγάλουν λεφτά και τα παίρνουν κοψοχρονιά. Γιατί να μην τα πληρώσουν οι κοψοχρονιά? Ένα σύντομο σχόλιο.
Οι τράπεζες σίγουρα πρέπει να προσέξουν τώρα τη νέα πελατεία, να δώσουν νέα δάνεια, να κυνηγήσουν νέους πελάτες. Δεν μπορεί η τράπεζα συγχρόνως να δίνει ένα νέο δάνειο στο νέο πελάτη και να θέλει ένα αλφα επιτόκιο και να κουβαλάει μαζί το προβληματικό δάνειο όπου ο παλιός δεν μπορεί να πληρώσει. Δεν μπορεί να κάνει και τα δύο. Είναι σχιζοφρένεια. Γι' αυτό γίνονται οι τιτλοποιήσεις και τα παίρνουν αυτά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια οι σέρβιστες, οι τρίτες επιχειρήσεις, οι οποίες φυσικά τα παίρνουν σε χαμηλή τιμή. Δηλαδή, αν πιάσεις κάτι που στα βιβλία σου το έχεις στο 50 και στο 100 και πιάσεις, ξέρω εγώ, 49 ευρώ αντί για 100, θεωρείται επίτευγμα. Έτσι. Μέχρι τώρα οι τιτλοποιήσεις, όποια δάνεια πουλήθηκαν, ήταν πολύ χαμηλότερα. Ήταν στο 40, στο 45, ήταν μερικά στο 35. Ήταν σε αυτή. Δηλαδή, και αυτό αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι οι πελάτες που χρωστάνε απλώς δεν μπορούν να πληρώσουν.
Μάλιστα.
Και οι τράπεζες δεν πρέπει να εγκλωβιστούν λοιπόν να διαχειρίζονται, ας πούμε, τα προβλήματα του παρελθόντος. Πρέπει να δουν το μέλλον. Πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουν αυτά τα παλιά δάνεια, να τα πάρουν τρίτοι, οι οποίοι είναι εξειδικεύονται σε αυτό.
Τρίτοι εξειδικεύονται. Το θέμα είναι ότι από αυτό θα βγάλουν υπερκέρδη οι τρίτοι. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Στο μέλλον δεν βγάζουν πάντα.
Και τα οποία θα φύγουν στο εξωτερικό. Δεν είναι Έλληνες αυτοί. Είναι ξένες εταιρείες.
Κύριε Παπαγεωργίου.
Αυτή τη στιγμή πάντως χάνουν και αυτοί.
Αυτοί οι εταιρείες παίρνουν μεγάλα ρίσκα. Παίρνουν μεγάλα ρίσκα να τα χάσουν όλα. Για να πάρεις μεγάλο ρίσκο, θες και μεγάλη απόδοση. Αυτό είναι το βασικό στη χρηματοοικονομική. Οπότε μπορεί να βγάλουν μεγάλα κέρδη. Μην δούμε, αν πράγματι βγάλουν κάποιες από αυτές μεγάλα κέρδη, να μην λέμε τους κεφαλαιοκράτες ήρθαν και μας τα πήραν και τα οικονομήσανε. Γιατί ξεχνάμε τους άλλους που τα χάσανε. Δηλαδή λέμε συνέχεια οι μέτοχοι, οι τραπεζίτες, οι πουράκλες έρχονται και βγάζουν τεράστια κέρδη. Είδαμε στις ελληνικές τράπεζες ότι αυτοί οι άνθρωποι χάσαν δύο φορές τα χρήματά τους. Όποιοι επένδυσαν στις τράπεζες.
Μάλιστα.
Άρα δεν θα έπρεπε και να υπάρχει μια αμοιβή για το ρίσκο. Ο νέος που ξεκινάει μια επιχείρηση που ρισκάρει τα πάντα, δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν θα πρέπει να επιβραβευτεί? Αν δεν υπάρχει επιβράβευση για το ρίσκο που παίρνεις, κανένας δεν θα κάνει τίποτα. Θα κλειστούμε στα σπίτια τους και θα μαραζώσουμε. Και σαν οικονομία και σαν κοινωνία.
Κύριε Χαρντούβελη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας ευχηθούμε ό,τι το καλύτερο στην θητεία σας ως ο νέος πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε.
Και εγώ ευχή μου είναι να βλέπει ο κόσμος τις τράπεζες και σαν βοηθούς και βοηθούς στην καθημερινότητά του και όχι σαν τους πρώτους. Συνήθως επειδή οι τραπεζίτες μπαίνουν στο σπίτι ολουνών και της κυβέρνησης στο σπίτι, έτσι, και των επιχειρηματιών και των οικοκυριών, και άμα πάει και κάτι στραβά, τον σκέφτεται ο τραπεζίτης, σου φταίει αυτός. Και οι τραπεζίτες οι ίδιοι πρέπει να δουν τον νέο τους ρόλο. Έχουν ένα νέο ρόλο σε αυτή την κοινωνία και την οικονομία. Πραγματικά, για να πάμε μπροστά ως χώρα,
το είπατε,
και
το
να
είπατε,
γυρίσουν είστομα. Και τα παιδιά μας, το λέω, το επαναλαμβάνω, γιατί με καίει, με πονάει. Θέλω ότι τα παιδιά μου να έχουν μια καλή καριέρα, όπως είχαμε εμείς την εποχή τη δικιά μας, που καβαλήσαμε το κύμα, το καλό κύμα, τις καλές αγελάδες. Τώρα ήρθαν οι άσχοι, ήρθαν οι συχνές αγελάδες.
Θα τα συζητήσουμε εκτενέστερα, κύριε Χαρντούβελη, σε μια άλλη ευκαιρία, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας.
Καλή σας μέρα.
Καλό μεσημέρι. Ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.